Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da sitter jeg, Tarjei Gilje, på kontoret til biskopen i Nidaros, Herborg Finnset. Og dette jo et rom som i seg selv forteller om at her har det vært kristen tro før. For disse husene som vi har rundt oss nå, de gamle.
Ja, de gamle. Vi sitter i Erkebispegården, og da ser vi ut mot borgården, hvor det middelalderbygg i to av de fire armene rundt i firkantunet.
Og da vi hvor langt tilbake det vi skal?
Ja, da det der du kommer inn, går du gjennom en portal som har en gotisk bue. Men når du snur deg, så ser du at de har gjort den, vi tenker at de har gjort den om, ja. Og at på innersiden så ligger den som ble oppfattet som gammeldags. Og han tar, kanskje det blir sett opp på nytt, for på innersiden er det en romansk bue, så vi nok tilbake på 1100-tallet, og fundamentene for disse bygningene er. Det bygget vi sett i nå var ferdig i 1997, etter en brand som ødela veldig mye.
Jeg husker første gang jeg var på gudstjeneste inne i domkirken, eller i Nidarosdomen, som den jo offisielt heter, og da så jeg opp, og så kan jo i enhver tid kan man lure på liksom, hvordan skal det gå med det ene og det andre, og så tenker du, ok, her har folk sittet i 800-900 år og stilt noen av de samme spørsmålene. Vi sitter der fremdeles. Ja. Det har gått bra, for å si det sånn. Man kan få litt sinnsro egentlig av, men det kan, man opplever jo det også tyngende. For du står i en veldig lang kontinuitet da, som biskop i Nidaros.
Altså, de første fundamentene til Kristkirka som Olav Kyrre begynte å bygge på er lagt i ca. 1070. Og vi vet at det her er en veldig lang rekke av biskoper som jo er avbrutt med reformasjonen, men samlet, hvis vi skal se, være litt drøys med hverandre og se på den i sammenheng, så er det jo en veldig lang rekke. Ja, det er et ansvar. Og jeg tenker ofte på det når jeg går ut og inn gjennom den portalen som jeg beskrev, at nå er det de vakt her, Borg. Ja, jeg synes at det er alvorlig.
For der har jo en biskop noe av dette felles med altså statsforvalteren, eller det som heter fylkesmannen før, at du er et menneske i et embete, og så er du også et embete som er utover det menneske som til enhver tid beklær det. Ja. Hvordan opplever du den vekslingen der?
Ja, det å være en person gjør jo at man kan være med og forme det uttrykk og den forestillingen folk har om biskopen. Men biskopen er en veldig sterk rollefigur, som det knytter mye respekt og mye alvor til. Og så er det jo, som du sier, en lang kontinuitet. I våres sammenheng er det jo en voldsom lang kontinuitet. Det som du ikke har sett i dag, og som vi kan gå og se på en annen gang, det er portrettrekka som henger nede i det som vi kaller herresalen i den gamle erkebiskopens palass. Det er den lengste sammenhengende portrettrekka i Norge. Ja. Så selv om man kan synes at det litt sånn flottesen med portretter, så fortsetter vi.
Ja.
For å holde det gående. Men dette kontoret viser jo også noe av dette, de lange linjene. Her på veggen at nå så henger det en kopi av noe som en gravstein fra, som funnet inn i drostommen i krypten. Det henger en slags korsfestelsescene, et meditasjonsbilde som fra sent 1600-tall. Og så det noen ting fra vår tid. Det ene bildet av pave Johannes Paul og biskop Bremer som kneler og ber sammen i domen.
Ja, for det var det besøket en av bispekollegene skulle til tannlegen, eller hva det var for noe?
Ja, det var flere av biskopene som var her, men det var flere som ikke var her enn dem som var her.
Ja, det var ingen som var tur nå.
Det som fint med, jeg har i etterkant fått et opptak av de sendingene som var på NRK de dagene. Og når de to reiser seg fra den felles bønna der ved alteret, før de går videre fram i kirka, så omfavner paven biskop Bremer, og så hører du paven si brother, bror. Og så henger det noen nyere ting. Det henger noen ting jeg har fått på visitas, tegninger som noen har laget, veldig fint. Og så henger det et bilde som jeg har fått kjøpe hos noen, som et trykk, en filippinsk kunstner som maler scener fra Jesu liv, men hvor de andre deltakerne barn fra slummen.
Ja.
Dette et bilde hvor gateungene og Jesus sitter rundt bordet og deler måltidet. Jeg synes det fint å ha med noen av disse bildene også inn i det som hverdagen og som vi tenker i kirken.
Akkurat. Biskopen holder gjerne nyttårstaler. Det en måte å sette kursen kanskje for det nye året og si litt om hva som har skjedd i året som sånn som nyttårstaler ofte er. I den talen som du holdt nå i januar, så spurte du om hva som kirkens rolle når vi står overfor krefter som vi ikke har oversikt over. Det har jo blitt en realitet for oss alle egentlig i løpet av de siste 12 månedene. Og dette etterpåklokskap er jo, man kan jo si mye om det, men hvis du hadde visst, og hadde hatt mulighet til å forberede deg på det som skulle komme, med den kunnskapen du har nå, hva ville du ha tenkt var viktig å legge til rette for, som vi da ikke visste, altså som biskop?
Ja, vet du, jeg har fundert på det spørsmålet, og så tenker jeg, huttetu, hvor bra det at man ikke vet hva som skal skje. Det var det første.
Ja.
Og så tenkte jeg, når du stilte spørsmålet nå, så hørte jeg noe annet enn det jeg tenkte på.
Ja.
For jeg tenkte på, hvordan skulle jeg ha forberedt de andre på det som ville komme? Hvordan skulle jeg ha forberedt mine medarbeidere? Og det som jeg tenkte på da var, jeg tror jeg ville ha jobbet med forståelse for og trening på å gjøre om. Trening på å være fleksibel på å håndtere det uforutsette. For det er jo noe av det som har vært var utfordringer i begynnelsen, var å skjønne både hvor omfattende dette skulle bli. Det var veldig vanskelig å skjønne. Hva skal vi gjøre nå, når vi ikke kan gjøre det vanlige som vi gjør?
Ja, for det er vel noe av det sikreste vi kan si om fremtiden, at det blir ikke sånn som vi tror.
Det er helt sikkert.
Ja. I den samme talen sa du også at vi vender aldri tilbake til fortiden. Vi snakker om at alt skal bli bra, det blir det vel kanskje ikke, og i hvert fall blir ikke alt som før. Men så spurte du også hva denne tiden har gitt oss. Hva vil du selv svare på det spørsmålet?
Ja, jeg har vært opptatt av å stille akkurat det spørsmålet noen gang. Fordi at noen ganger så blir vi så opphengt i det vi har mistet, det vi har tapt, at vi ikke klarer å løfte blikket. Og jeg tror det viktig at vi løfter blikket. Jeg tror vi har erfart hvor viktig fellesskapene for oss. Både det menneskelige fellesskapet, mellom venner som blitt annerledes, alle hverdagens fellesskap som vi deltar i, om det skoleklassen sine vanlige samlinger og knuffing i gangen på tur ut og inn, eller om det arbeidsplassen vår, eller kinoen, idrettslaget, gudstjenestene, overalt der vi og så har vi jo erfart at sakramentene forutsetter jo et fysisk nærvær på samme sted. Det blir veldig tydelig for meg at livet også er taktilt og kroppslig. Vi har sett det nå når vi prøver å gjenskape en bleik variant på digitale flate, at det er noen ting som blir borte for oss.
Ja, det er jo interessant på den måten at vi, altså hvis dette hadde skjedd bare for 5 år siden, så hadde det vært mye dårligere stand med digitale hjelpemidler, altså Zoom og Teams, så det var vi ikke like vant med for så kort tid siden. Så 5 år her har vi snakket om 900 års perspektiv. Ja. Men selv med de forutsetningene, så er det egentlig tydelige tapsopplevelser.
Det var veldig rart. Jeg synes det var fælt. I mars og april i fjor, vi har jo snakket om hvordan disse kontorene ligger, og når jeg går herifra, så skrår jeg over Vestlandplassen hvis jeg skal ned i byen og gå forbi domen og tenke så lenge har du aldri vært stengt for gudstjenester før det sokk i meg mange ganger synes jeg var veldig krevende og selvfølgelig alle andre steder, men det der er jo et sånt bygg som gjør at du tenker annerledes og alle de sammenhengene som vi har ikke kunne delta i. Jeg tror ikke vi hadde drømt om at vi skulle stå i det så lenge som vi nå har gjort. Og det er veldig godt at vi øyner slutten nå.
I forrige uke ble det kjent hvor mange som meldte seg ut av den norske kirke i fjor, litt over 12.000. I Trøndelag fylke, som Nidaros bispedømme jo omfatter, så er status at det er rundt 78% av innbyggerne som er medlemmer i den norske kirke. Et klart flertall av befolkningen. Og faktisk også omtrent 7% høyere enn i befolkningen for øvrig. Hvorfor tror du medlemstallene er høyere i ditt bispedømme?
Det er veldig interessant. Hvordan trender sprer seg, hvem som bor hvor hen, hva slags sammenheng det er for eksempel mellom sosiologi og trostilhørighet. Hvis vi går inn på statistikkene, så ser vi at Trondheim er et annet sted enn resten av Nidaros. I Trondheim er det lavere tilhørighet i den norske kirke. Det er en befolkning som antallsmessig har flere som har vokst opp i andre land enn Norge. Så det er jo en sosiologisk størrelse, men så tror jeg også det er en kulturell størrelse. Og det handler også om tradisjon. Det handler nok også om at tradisjonelt har ikke andre kristne kirkesamfunn hvor det så veldig stor ut.
Nå gir forresten kirkeklokken også en perfekt lydkulisse her. Ja. Men nå snakker vi videre, du.
Ja. De klokken slår hvert kvarter. Ja. Nå slår de lengre og lengre slag, sånn at jeg trenger egentlig ikke klokken når jeg setter og snakker med folk. Jeg kan bare høre på. Når klokka slår hele slag, så blir det lang. Hvor var vi? Jo, så det handler nok om om kultur og det handler om sosiologi men så handler det nok også om det kan jo også handle om kirkelig kultur og hvor det å høre til kanskje er viktigere i andre deler av landet så kanskje Sør-Vestlandet Vestlandet hvor vekkelseskristendommen har stått sterkere, så er også kravet om den individuelle stillingstakingen sterkere.
Ja.
Mens her har tradisjon og tilhørighet en veldig sterk plass, så kanskje kan det handle om det.
I denne årlige medlemsundersøkelsen som den norske kirke gjennomfører, så kom det frem at omtrent 90% av medlemmene i Norske Kirke i Nidaros hadde besøkt en kirke siste året, og at 74% oppgir å tro på Gud, eller at de er åpne for at Gud finnes. Er det grunnen for å si at trønderne er mer religiøse enn den øvrige befolkningen?
Jeg tror at religiøsitet, eller hvordan man ordlegger seg om tro og trospørsmål, det er jo også en sånn kulturell faktor. Du husker kanskje vi har lært, mange av oss har lært noe om det i forbindelse med de såkalte intelligenstestene hvor man oppfanger etter hvert at disse spørsmålene passer best for en gruppe så tror jeg også at de spørsmålene som stilles i denne Gallup-undersøkelsen treffer bedre hos noen enn hos andre så det er ikke sikkert at at svarene lik, men både i Nord-Hålogaland og i Nidaros det ganske høye skår på noen av de tallene du trekker fram. Mm. Så det handler kanskje om hvordan man olegger seg, eller at man har en større lomme for usikkerheten, eller at vi ikke vet alt.
Det siste halvandet året så har vi i dag skrevet mange saker om en undersøkelse vi har gjort blant aktive kirkegjengere, altså de som går til gudstjeneste cirka en gang i måneden eller oftere, og vi har funnet en hel haug med altså, distinkte ståsteder og holdninger i mange forskjellige spørsmål som den gruppen har. Den gruppen finnes jo også her, men som du sier at den kanskje står relativt sterkere i andre deler av landet. Hvilke forhold har du som biskop, både i Trondheim og i Nidaros for øvrig, til den gruppen, altså til bedehusene, til frikirkene, eller for så vidt også til de som går ofte til gudstjeneste i den norske kirke?
Jeg har jo et forhold til alle som medlem i den norske kirke, og til alle andre som vil ha et forhold til meg. Mm. Jeg blir jo, noe av min virksomhet driver jo selv på en måte, at jeg sier, nå skal det være visitas der, eller nå skal det. Og ellers så blir jeg invitert til stedet, og jeg takker ja til så mange invitasjoner som jeg kan. Både til, det kan være andre frikirker som kanskje har et jubileum, eller et type arrangement, eller det kan være noe vi gjør sammen. Så jeg treffer jo veldig mange mennesker. All forkynnelse for eksempel det jo nyttig hvis man vet noe om hvem man skal snakke til. Og det blir jo stor forskjell på en julaftensgudstjeneste eller en gudstjeneste hvor du vet det mange barn, for eksempel en hvis du skal holde en andakt på en julemesse eller på en misjonsforening. Og jeg er glad for alle som opplever at kirka er min. Og som oppsøker kirkebyggene. Og så tror jeg vi må se at vi kommer der med litt forskjellig motivasjon og litt forskjellige forutsetninger, men at det er viktig for meg at alle som kommer skal oppleve at det er rom for dem. Men vi opplever også tilbakemeldinger fra rundt i menighetene at det er mange tiltak som skal ha plass i gudstjenesten, at noen gang så kan de som går ofte til kirke og som er det vi kaller aktive kirkegjengere, ønsker seg forkynnelse som kan gå djupere inn i stoffet, for eksempel. Og det er, et signal som det er verdt å lytte til og ta vare på. Ja.
Både bedehusene og frikirkene er jo blitt til, i større eller mindre grader, i kontrast, eller som en konkurrent, eller protest, eller hva vil du si, til folkekirken. Sant? Og det kan vel kanskje noen ganger være et nesten sånn gjensidig mistillitsforhold, at liksom at bedehusene synes ikke at kirken er liksom, rett troende nok, eller hva man skal si. Og kirken kan tenke at disse her bedehusene og frikirkene, de mangler ganske mye av den plattformen som kirken, med sin 1000 år i Norge historie, har. Hvordan vil du beskrive det forholdet her, kanskje sammenlignet med, i den grad du vil sammenligne, med andre landsdeler?
Ja, jeg opplever jo at vi har et tillitsfullt og godt samarbeid, men det har jo skjedd veldig mye. Hvis vi går 70 år tilbake, for eksempel, så hette frikirken fremdeles dissentere. Ja. Ja. Å ta dissens, det er jo å være uenig. Ja. Så det har skjedd veldig mye i samhandlingen og utviklingen mellom kirkesamfunn. Jeg tenker det er veldig gledelig, og det er nødvendig. Mm. Det er nødvendig at vi både anerkjenner hverandre, både i det vi har felles, og i det vi er forskjellige på. Mm. Men at vi ikke mistenkeliggjør hverandre, eller teller hverandre dårlige motiv. Og så vil det jo være sånn, tenker jeg, jeg er voksen opp på en sånn plass hvor det var metodistkirka som var en av som konkurrentene. Når vi var ungdommer og gikk på videregående, så var det veldig vind i seglene som metodistkirka. Og det er ikke så enkelt for den som opplever at ungdommer eller aktive deltakere synes det er mer spennende i et annet kirkesamfunn. Det er jo ikke så lett. men det er jo om å beflytte seg på likevel og se hva kan vi gi hverandre.
Etter min mening og etter min erfaring, så må du ikke bare være en god musiker for å lede lovsang. Det du trenger, det er jo å være en som kan lede andre.
Fra høsten av oppretter vi et helt nytt studium for deg som ønsker å bruke musikk aktivt i tjeneste. Bachelor i musikk, menighet og ledelse. Hvis du liker å jobbe med mennesker, har Asker Høyskole I Kristiansand flere spennende studier. Finn ut mer på ahs.no.
Det litt artig her I byen at her på denne siden av Prinsens gate så ligger både domkirken og erkebispegården og flere kirkelige virksomheter på rad og rekke. Mens rett over veien så ligger vel både Salem, altså Nordmisjon, der ligger Betel, Pinsemenigheten, Frelsesarmeen, Baptistkirken og den katolske kirken. Ikke side ved side, men I samme. Ja, synagogen også ligger like bak. Så det jo sånn artig at det bare en vei egentlig imellom. Ja, og der var jo bispeviksling I den katolske kirken. Den bispevikslingen skjedde vel I domkirken her, var det sånn det var?
Ja.
Hvordan Altså for her det jo en reformasjonsperspektiv, altså en 500 års historie og så videre. Hvordan blir den norske kirke sin rolle preget av det at det andre sammenhenger som blir, så det flere og flere søker til da? Altså for eksempel at det blitt mange flere katolikker I Norge enn bare for 20-30 år siden.
Akkurat nå, her kommer mange ting på en gang. Når det gjelder dette med, når det gjelder dette med domkirka, så var det, så var det veldig enkelt når forespørselen kom og sa ja og det var helt riktig ikke bare fordi at det et større rom men akkurat på grunn av sammenhengen og den betydningen denne kirka har som Hellig Olavs gravkirke for katolikker I Norge det var veldig fint å kunne være med på å bevirke at den gudstjenesten ble her og det ble mottatt av veldig sånn glede av katolikkene. Og jeg tenker at det et sånn symbol på at vi I en annen tid, hvor vi kan gjøre det. Det veldig, det, tenker jeg, riktig vei å gå. Den katolske kirke har medlemmer fra veldig mange land. Vi ser jo også at I mange lokalsamfunn i hele Norge så bor det mennesker fra mange land. Og det jo et tankekors for oss da, for den norske kirke, hvordan vi skal være gjestfri og legge opp til en åpen... altså ønsker dem velkommen og samtidig så ser vi jo at mange migranter har ønske om og behov for å ha egne gudstjenester eritreiske, etiopiske, kristne for eksempel polske, store kontingenter fra forskjellige land som ønsker å beholde sine religiøse tradisjoner noen interessert I å gå inn og mange ganger det snakk om utlån av kirkebygg
ja.
Og der har vi, kan vi samarbeide godt. Det krever ofte litt planlegging og dialog for å få det bra til, men her I byen det flere kirker som nå har faste bruksavtaler også av andre kirkesamfunn, og det fint. Men det kjempeutfordring for den norske kirke å se på at vi så blenda kvit som vi
ja.
Og hvordan skal vi legge til rette for å være I møtekommende oppleves som et gjestfritt sted for mennesker som har bodd I et annet land og som kommer hit.
Nå skal jeg igjen benytte meg av ting som du selv har skrevet og stille spørsmål du har stillet. Dette fra nyttårstalen I fjor. Da spurte du hvordan kan kirken både være et romslig og raust fellesskap, som vi nettopp snakket om, og samtidig holde fast på oppgaven med å være lys og salt I verden og stille de vanskelige spørsmål. Og vi kan også, hvis vi skal være litt frimodige, sant? Altså, hvordan ser du på bispegjerningen sammenlignet med for eksempel da, vekkelsesforkynderens gjerning? Ja.
Du, det der spørsmålet så jeg også funderte
på. Ja, du har faktisk litt spørsmål på
forhånd. Hva det? Ja, jeg har fått dem på forhånd. Det var kjempefint, for da fikk jeg liksom filosofere litt. Ikke for at jeg skulle godkjenne dem, men jeg fikk liksom dygg litt. Og da tenker jeg, ja, hva det som vekkelsespredikantens særlige mulighet? Som barn og ungdom så hørte jeg en god del av klassisk vekkelsesforkynnelse. Så jeg ikke helt blank. Og da tenker jeg, det jo en litt sånn anarkistisk tilnærming. På den måten at du skal jo akkurat rive noen opp fra noe, eller du også fri til å kunne forholde deg til noe som jo veldig viktig, men som likevel en liten del av hele bredda I forkynnelsen. Og skape og være med på å bevirke oppbruddet, omvendelsen, snakke sånn at man liksom rister folk litt ut av vann. tenker jeg, jo, kan vi kalle det at det litt anarkistisk?
Det var litt artig, bare.
Ja. Og det å forkynne til oppbrudd jo også noen gang biskopens oppgave. Jeg skal forholde meg til til en ganske stor bredde av mennesker og prøve å nå dem med evangeliet. I det jeg skriver og i det jeg taler og de besøkene jeg har rundt om, så jo det som formålet å vekke og styrke en levende kristen tro. Men så skal vi også holde sammen kanskje fraksjoner eller greiene som spriker. Jeg bruker mye tid på å snakke med mennesker. Jeg må ha et bredere sikte. Og noen ganger så har jeg kanskje med urette den gamle statskirka blitt kritisert for å være lunken eller for å være likegyldig. Og så ser man kanskje ikke helt den bredda i det ansvaret som folkekirka har lokalt, som også kan være en veldig stor verdi. Og man kan jo spørre hvor de unådde hen? Er det noen som unådd? Er det noen som ikke som hadde, skulle ønske eller lengte etter å komme inn i en fellesskapssammenheng hvor nåden blir forkynt og praktisert? Så tror jeg at de menneskene finnes både under den ene og den andre talerstolen.
Jeg har hørt det sagt noen steder at det på en måte i Nidaros og i Nord-Norge at folkekirken virkelig fungerer. Det jo utsagn man kan like eller ikke like å ta stille til på egen kjøl. Hvis vi skal stille spørsmål litt sånn spisset da, så vil, og det tror jeg en del vil gjøre, sant? For eksempel når du sier om en del som så kunne se på statskirken som lunken, så hvilken plass har egentlig Jesus i folkekirken? Og det kan jo virke som et dypt fornærmende spørsmål, for det vel få folkekirkemester som vil si noe annet enn, ja, men i alle dager vi jo en kristen kirke. Men så hvis man kommer fra, kanskje særlig fra BDU, så vet man at vant en skarpere, kanskje anarkistisk, som du sa, vekkelsesforsynelse. Hvor på en måte den tydelige, de tydelige Kristusvitnesbyrdet i for eksempel en biskopstale? Hvordan vil du liksom...
Jo, det tenker jeg, det jo et relevant spørsmål å stille. Og det et spørsmål som som også hører med i den tradisjonen som jeg kommer fra, som jeg har hørt før. Skepsis overfor at det blir for rundt. Det som folkekirka sin styrke er at det rom for både mange grader av tilhørighet. Og skal du finne veien inn i et fellesskap hvor du skal kunne kjenne at du kan ta de store ordene i din munn, så må noen dører være åpen. Min forgjenger Tor Skingsås, han brukte å si, og jeg har adoptert uttrykket, at i Trøndelag er tro lettere gjort enn sagt. Ja. Det et veldig godt uttrykk. Og det ser du for eksempel, hvor deltar folk på kirkegårdsdugnader, på praktisk arbeid, knyttet til ulike arrangement, omtanke for kirkebygget og det som foregår der. Det sier jo noe om tilknytninger som mange har. Og så er det nok litt ulik kultur hvordan man snakker om tro. Tidligere så har jeg vært prest på Nordsenja. Og da kan du få noen fantasier sant, på fiskere som ikke legger fingrene imellom når de beskriver ting. Og det stemmer. Det er kulturen. Men når de skulle snakke om tro og om det som handler om livssyn, så var det akkurat som om ordene krympa. Ja. Du måtte på en måte kalibrere hørselen din til noe annet for å høre hva er det egentlig han eller hun sier nå til meg. Og sånne koder er det her også. Jeg tror at det å høre til og det å vite seg ivaretatt, det å si noe om bønnen og barnetroen sin plass i hjertet eller i livet, det ikke små ord. Men det klart, her det også en sånn tradisjon for, ulik tradisjon for hvordan snakker man om tro. Men det jo helt riktig at at kanskje har skaperen eller vår Herre en større plass enn sånn i daglig tale enn Jesus. Jesus må man nærme seg på en annen måte. Ja.
Like etter påske nå skulle det jo ha vært kirkemøte rett her borte. Da blir det vel i november, må vi anta da.
Ja, har lært oss.
Da er det jo ofte sånn at den nyeste innsatte biskopen preker ved åpningsgudstjenesten, det var deg i 2018, og da var også kirkemøtet rett her borte. Da snakket du om Thomas, og spurte retorisk, hvor ofte har ikke vi kjent på det selv, at det vanskelig å tro at tvil snikker seg inn, tross at vi ønsker det annerledes. Jeg tror vi har gjenkjennelse på dette, alle sammen, sa du. Tvil er en vanskelig turkammerat, den tar motet fra oss. Og her er vi jo for så vidt også noe, det som noen har blitt kritisert ved Folkekirken, men jeg lurer på hvordan kan vi best forholde oss kristelig til tvilen?
Det i alle fall ikke tvil om at vi må forholde oss til det.
Nei,
det kan vi si. Så vil jeg merke på at det var vel søndagens tekst, tenker
jeg. Ja, det var nok, det var nok, absolutt. Det var ikke noe du fant på selv, nei, det var fra,
ja da. Ja da, men Thomas er det viktig å snakke om tvil.
Ja.
Tvilen er troens skygge, har noen sagt. Det synes jeg det er et godt uttrykk. At man må regne med i livet at tvilen følges ad. Det var jo noen som ble veldig rystet eller nedstemt når mor Teresa sine dagbøker kom for dagen, og de inneholdt så mye om at hun tvilte. Jeg synes at det var samtidig veldig beroligende at også de som vi ser på som kjempe har det akkurat sånn som oss. Jeg tror at den beste medisinen mot tvilen er å be. Og den beste medisinen mot tvilen er å gå til gudstjeneste, lese Bibelen, gjøre de tingene som du tenker er bra for deg som troende, og så la tvilen få bo der, og si, ok, du skal få bo som jeg du også, men du får ikke all plassen. Jeg tror at vi alle må regne med det, og at tvilen er, den som ikke kjenner på tvil skal takke Gud for det. Men både det trykket vi opplever fra strømninger rundt oss, om det er dem som bare har plass til en naturvitenskapelig tolking av verden, eller den eksistensielle tvilen vi kan kjenne på, vi vet at det er det vi er utlevert til, men at det finnes en medisin. Men det er en slags kronisk tilstand at tvilen er der. Men det finnes altså en medisin som virker.
Ja.
Og den har noen flere navn. Den heter bønn, gudstjeneste, fellesskap, bibellesning.
Ja. Til slutt da, dette har jeg ikke forberedt på. Jeg gjorde en sånn, nå er det så lett å søke i digitale arkiver.
Ja.
Det kan jo alle abonnenter på dagen gjøre, alle avisene som har gått ut fra 1919. Og da søkte jeg på navnet ditt. Ja. Første gang du var opptatt, tror jeg var i 1988, da ble du vel ordinert?
Ja, ja. Til residerende kapellan i Hammerfest.
Akkurat.
Og så ble jeg ordinert i Oslo.
Precis.
Ja.
Og så var det noen treffpunkter oppover. Og du har jo vært bispekandidat mer eller mindre formelt og i flere runder, jeg tror i tre omganger før du ble utnevnt her. Og det var en sånn artig formulering jeg fant. Dette var på lederplass da, i 2001, for da var du vel nevnt i Nord-Hålogaland før Kjølås, tror jeg, fikk det.
Det var den runden, ja. Når det var Perosta Babies.
Akkurat. Ja. Og da stod det da på lederplass i dagen at hun er kjent som ikke-liberal i de nyere teologiske stridsspørsmålene, i parentes, bortsett fra kvinneprestspørsmålet. den settingen kan man analysere på mange måter og si mye om i dag. Hvordan, bare har hørt om det, og hvordan tenker du om, altså for i politikken har man jo partier, sant? Og noen er sosialister, konservative, liberale og så videre, og til dels har man sånne merkelapper i den kirkelige debatten også, og det er ikke sikkert at dette, om det var rettferdig da, så kan det være at det ikke ville vært rettferdig nå, og så videre. Hvordan tenker du om sånne kategorier i den kirkelige debatten, og om du selv vil identifisere deg med den ene eller den andre?
Altså, liberal har jo vært knyttet til noen spesielle saker. Det har som kanskje ikke først og fremst handler om hva slags teolog du heier på eller har som favorittteolog. Men det har ikke vært knyttet til spørsmål om kvinner sin prestetjeneste, og det har vært knyttet til spørsmål om likekjønnet og samliv. De kategoriene fungerer jo fremdeles, og nå kan man legge på hva slags liste ville du stemme på ved kirkevalget, for eksempel. Så vi har noen flere alternativ som jo kanskje på sikt kan bli litt enklere å forholde seg til. jeg har ikke vært så jeg har ikke vært så veldig opptatt av det, men jeg tror nok jeg jo ikke veldig konservativ, men jeg jo sånn som jeg nok opptatt av tradisjoner. Og det kan være grunn til å forandre mening eller ståsted, men hvor ligger verdien i det du har, og hvor ligger verdien i det du vil innføre? Men jeg tror at når det gjelder mer enn teologi, så når det gjelder form, ytringsformer, og hvor vi tror at kirka skal gå videre, og hvordan vi skal prøve å komme oss dit, så er det grunn til å være liberal på mange vis. Hvordan skal vi komme bedre i kontakt med de menneskene som vi lever i dag? Hva slags kontakt har vi med folks livsfølelse? Hva er det som skjer? Hva slags arrangement tilbyr vi? Hva slags muligheter legger vi ut for folk? Der har vi en kjempestor jobb å gjøre, både kommunikasjonsmessig og når det gjelder arbeidsformer. Og det er jo noe av det spennende som har skjedd dette året. Når vi ser for eksempel hvor mange har søkt gudstjenesten på nettet, og hva slags tid av døgnet. Eller hva slags ytringsformer, de her små, korte ord for natten som veldig mange så, for eksempel. Hva av dette kan vi ta med oss videre? Jeg oppfordrer menighetene til å tenke over hvordan vil dere bruke kirkebygget deres utenom søndag klokka 11. Det er klart det skal være gudstjeneste der, men hva slags andre ting kan foregå i dette lokalsamfunnet ut fra dette rommet? Hvordan kan man gå på banen i å være med og bygge gode lokalsamfunn til beste for alle? Det er viktige spørsmål som vi må arbeide med. Og da tenker jeg, det handler ikke bare om sånn orgel, ikke orgel. Det er det jo noen som gjerne vil ha. Altså det er jo et spørsmål. Men det handler jo om hva slags type arbeidsform. Hvem skal være med å utforme eller prøve en nye type av virksomhet? Og hvem skal få lov å delta i dem? Der må menighetsråd og ansatte se seg om og tenke seg godt om. Og ikke være så redd for å gjøre feil.
Jeg tror vi får si at det var det vi rakk denne gangen. Mange takk skal du ha for praten her, Borg Finseth.
Ja, veldig hyggelig.
Vi ses igjen.
Vil du bidra til en bedre verden gjennom samfunnsansvar og verdiskapning og se bedrifter som tenker større og mer bærekraftig? Fra høsten 2021 kan du studere økonomi med vekt på etikk og entreprenørskap på NLA-høyskolen i Kristiansand. Nå tilbyr Hauge School of Management bachelorgrader innenfor økonomi og administrasjon både i Oslo og Kristiansand. Som student får du en relevant og verdibasert utdanning, forelesere som er tett på og mentorer fra næringslivet. Les mer på nla.no. Velkommen som NLA-student!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.